В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Доброго дня, в ефірі Радіо Крим Реалі, у студії Віталій Портников. Ви слухаєте денне шоу Радіо Крим Реалі. 24 години на добу ви можете слухати цей ефір Радіо Крим Реалі, 7 днів на тиждень. У Криму слухайте нас в діапазоні 105,9 FM. Кримчани можуть безплатно телефонувати до ефіру за телефоном 8 810 06 926. Для мешканців материкової, вільної від окупантів частини України, телефон студії 044-490-2905. Ми чекаємо в нашій студії головного редактора Центру журналістських розслідувань Валентину Самар і поговоримо з нею про українську політику по відношенню до Криму. Поки ми чекаємо на пані Валентину, хочу з вами поговорити про подію, яку, як мені здається, можна вважати дуже важливою саме з точки зору ось цієї кримської політики, щоб наші слухачі усвідомлювали цю українську політику протягом останніх 27 років. Чому я такий саме інтервал взяв? Тому що вчора президент України Петро Порошенко під час свого виступу на міжнародному безпековому форумі в Києві зробив дуже важливе, як на мене, доручення українським органам влади – підготувати вихід України з співдружності незалежних держав. Це дійсно знаменна, важлива подія, тому що для України це остаточне прощання із Совком. 1991 рік, нагадаю слухачам, 24 серпня 1991 року Україна оголошує свою незалежність. 1 грудня відбувається референдум, під час якого мешканці всіх регіонів України, в тому числі Криму і Севастополя, підтримують це рішення українського парламенту. А невдовзі, за кілька днів, відбувається зустріч президентів Російської Федерації, України і Білорусі, голови Верховної Ради Білорусі. На цій зустрічі Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич ухвалюють рішення про знищення Радянського Союзу, про розпуск цього людиноненависницького утворення і появу на його території співдружності незалежних держав. І тоді, 1991 року, і потім в усі наступні роки, першому президенту України Леоніду Кравчуку довгий час дорікали за те, що він ухвалив таке рішення, що Україна, так би мовити, не стала справжньою незалежною державою, такою як Латвія, Литва чи Естонія, яких навіть ніхто і не запрошував до спільного об'єднання з Російською Федерацією. Але я хочу вам нагадати, шановні слухачі, якою була тоді суспільна атмосфера. Російське суспільство, можна сказати, не сильно відрізнялися від себе путінського гатунку. Більшість росіян продовжувала жити в категоріях своєї власної імперії, яку вони просто перейменували з Радянського Союзу на Росію. Вони вірили, що союзні республіки мають бути васалами цієї нової імперії. Більше того, відразу після поразки путча росіяни замінили союзний уряд урядом Російської Федерації, який мав керувати всіми справами на території Радянського Союзу. А прем'єр-міністр Російської Федерації, ось такий шовінізм, Іван Сілаєв, став керівником цього нового союзного уряду. Плани були очевидні. Але що було з українським суспільством? Хочу нагадати, що це було суспільство колонізоване, радянське. Більшість українських громадян на виборах до Верховної Ради України голосували за комуністів, не підтримали Народний рух України та інші політичні формації, які виступали за нашу незалежність. Цим українське суспільство відрізнялося від суспільства країн Балтії. Можна сказати, це був суцільний совок від Владивостока десь до Рівного, тому що тільки 3 західноукраїнські області проголосували проти збереження оновленого Союзу. Звісно, ця ситуація не дозволяла говорити про незалежність, як про щось, що призведе до остаточного розриву з матушкою Росією. Інакше у Москви з'явилися прекрасні можливості для розпалювання громадянських конфліктів на терені України. Нагадаю, що перше, так мовити, привітання, яке ми отримали з Москви 24 серпня 1991 року, коли ми очікували на розуміння і співчуття від російських демократів, в лапках, звичайно, які вони там всі були, демократи, шовіністи є, шовіністи. Це було нагадування прес-секретарем Росії, президента Росії Павлом Вощановим, що Крим треба буде подумати, що може дати. І до Києва прибула російська делегація на чолі з віце-президентом Росії Олександром Руцьким поговорити про те, як це буде виглядати російсько-українські стосунки, що робити з Кримом. Той самий Руцький, переконаний шовініст, потім за кілька місяців буде брати участь у розпалюванні громадянського конфлікту в Придністров'ї. Молдова, яка підтримала Бориса Єльцина у його протистоянні з ГКЧП, отримала від російського президента продовження територіальної конфлікту і допомогу сепаратистам на своїй території. Придністровська Молдавська Республіка існує досі. А Крим? Нагадаю вам, що після того, як президентом Криму, не без московської підтримки, був обраний переконаний сепаратист, шовініст Юрій Мішков, Крим взяв курс на відділення від України. Вже на початку 90-х років Мішков запровадив на території півострова московський час. Тоді ще кримська влада робила все можливе, щоб не допустити повернення кримських татарів на свою історичну батьківщину, хоча саме відновлення автономії стосувало саме відновлення прав кримсько-татарського народу. Ось така була ситуація. Ось такий був совок. І я думаю, що Леонід Кравчук зробив прекрасне рішення, коли просто цей совок обманув. Провів навколо пальця. Для росіян та їхніх союзників-совків на всій території Радянського Союзу СНД стала таким, я б сказав, прообразом цього союзу. Тим, що скоро вдасться відновити імперію. І саме тому Росія втратила цей козир розпалювання громадянських конфліктів на нашій території. А ми отримали час для створення нової політичної нації. Для того, щоб нагадати громадянам України, що вони українці, а не совки. Що їхньою величезною цінністю є орієнтація на Європу, є українська мова, є українська культура. Ця думка почала захоплювати все більшу і більшу частину населення України. Можна сказати, що на 2004 рік, на рік помаранчевої революції, ми вже мали людей, які поділяли таку точку зору не тільки в Західній, але й в Центральній Україні. Потроху почали змінюватися настрої на Сході, які карколомно змінилися саме після того, як Росія усвідомила, що СНД – це не форма поглинення України, а форма, як про це і попереджував Леонід Кравчук, цивілізованого розлучення з Російською Федерацією. Саме анексія Криму. У 2014 році. І саме напад на Донбас допоміг Україні поставити крапку на цій історії з обміном можливостями з Російською Федерацією. Саме поглинення Криму і Донбасу показало мешканцям українського Сходу, що не треба бути совками, а треба бути українцями. І ось ця історія нарешті закінчується. Україна залишає співдружність незалежних держав, чим я вас всіх і вітаю. Більше з цієї гри з Російською Федерацією не буде. Росіяни програли. Їхні гроші, якими вони хотіли нас купити, їхні танки, які хотіли вони нас завоювати, виявилися нічим перед українською кмітливістю, перед українським розумінням, що можна використати комплекси ворога для того, щоб потім в нього не залишилося жодних цивілізаційних шансів. Але ніде правди, діти. Цей вихід України з російського цивілізаційного простору і цей вихід України зі складу СНД, яким ми скоро будемо всі спостерігати, відбувається без окупованих Росією територій. Крим і Донбас можуть бути окуповані на невизначений час. Це плата за українську свободу. Але що робити, щоб наближатися до деокупації цих територій? От ми і поговоримо про це з Валентиною Самар. Пані Валентино,
доброго
вітаю. Отже, давайте ми подумаємо, якою має бути українська політика в відношенні Криму, якщо всі ми усвідомлюємо, що ми з вами втягнулися і в Криму, і в Донбасі на довгий, багаторічний, ми ж не політики, може, правда, може на багатодесятиріч конфлікт. В Криму будуть виростати люди в окупації, покоління в окупації, і з цим вам і нам всім доведеться жити. Але що робити?
Але ви мене в цьому не переконаєте, що саме на довгі десятиріччя, тому що будь-яка людина, яка жила в Криму, яка особливо застала період початку окупації, як це все відбувалося, якими силами це відбувалося, яким чином це планувалося, той вам скаже, що там картонного набагато більше, ніж нам здається.
Немає сумніву.
Тому не треба себе лякати тим, що це надовго,
ні,
що
просто,
це неможливо.
Дивіться, пані Латина,
можна я докажу речення?
Ні, я хочу одну річ, я просто хочу пояснити, ви продовжите. Я просто хочу, щоб ми завжди готувалися до якихось більших викликів, ніж ті, які можуть...
Маєте право. Угу. Ну, я так само маю право сказати людям, що дуже багато з того, що ми додумуємо, придумуємо і самі себе зупиняємо, насправді немає для цього підстав. Треба дуже тверезо, дуже реалістично дивитися, прораховувати, рахувати, в тому числі і ціну Росії утримання наших територій, бо вона ще насправді не порахована. Більше того, я вам скажу, ми кожного дня допомагаємо Росії здешевлювати цю ціну. Ми просимо Захід посилювати санкції, ми просимо Сполучені Штати Америки надавати нам більші можливості для опору на Донбасі. Поза тим, ми не робимо свою домашню роботу. З 14-го року, а то і раніше. Але в 14-му році ми мали собі дійсно сказати дуже чітко, Росія більше в іграшки не грає. Це не буде вже м'яка сила, бо ми вже є свідками самої жорсткої сили, яка тільки не є, ллється кров. Але ми продовжували грати у цю гібридну гру, яку Росія нам запропонувала, і тільки зараз, на 4-му році, ми щось думаємо, і то не повністю цей договір денонсувати, а якось частково, хоча я собі не уявляю, Ну, мої знання з норм міжнародного права поки що не дають мені підстав говорити, що це взагалі реально і що це таке. Може, це знову гібридне. Ми весь час робимо півкроку там, де можна зробити два. Не один навіть, а два. Тому що правда на нашій стороні, міжнародне право на нашій стороні, міжнародна спільнота, найбільше, найголовніше, ООН, ЄС, НАТО на нашому боці, бо вони на боці того тої світової конструкції, яка була, для якої прописані правила, які грубо, нахабно, цинічно і під улюлюкання, і брехню велику, Росія до сьогоднішнього дня продовжувала. Тому не треба ніяких півкроків. Кожного разу ми маємо робити повний крок і ще й дивитися, як там, знаєте, кепочку кинути, а там я помідорчики посаджу. Отака має бути українська політика не тільки щодо Криму, а й щодо внутрішньої своєї політики у кожній сфері життя. Якщо ми йдемо на ринок землі, то ми маємо чітко сказати, де межі цього ринку і які законодавчі акти нам потрібні. Якщо ми говоримо про те, що ми боремося з корупцією, то ми вже не топчемося на місці і не відбиваємося там, як від мух, від антикорупціонерів, не влаштовуємо їм якихось дурнів, ніяким світом не сприйняті правила гри, тому що, ну, якщо цей закон для чиновників, для людей, яким ми платимо гроші, то при чому тут люди, які не живуть з цих бюджетних грошей. І в кожній сфері так має бути. Тому стосовно політики Криму, перше, що я маю сказати, вона має бути, бо її нема, як нам здається, тої, яку ми хочемо. Насправді вона є, і ми її не хочемо. Бо на сьогоднішній день політика щодо Криму почалася в 2014 році формуватися дуже чітко і правильно. Був дуже гарний, якісний, до цього часу якісний, можна сказати, закон про гарантії прав та свободи громадян України на тимчасово окупованих територіях, прийнятий буквально в квітні місяці, і він дав відповіді на дуже багато питань, яким чином регулювати відносини з окупованим Кримом і з громадянами, які там мешкають. Із нього тоді був вилучений розділ про економічні взаємовідносини. Це регулювання митне, регулювання податкове, регулювання валютне і так далі, і так далі. І щоб не поспішати, не наробити помилок, депутати вирішили, давайте ми дамо Кабміну місячний термін, хай він розробить гарний закон. Замість того, щоб Кабмін над цим працював, пана Яценюка нагадаю на той час, цю ініціативу перехопили олігархи, які пролобіювали дуже для них зручний закон для того, щоб зберегти там бізнес, зберегти свої активи, зберегти можливість колаборації, по суті, із окупантом. І тепер вони всі живуть на дві юрисдикції. Вони зберегли свої активи, але не громадяни України в Криму залишаються нерезидентами, обмежені в своїх правах, це дискримінаційні норми абсолютно. І плюс ми цим законом сьогодні підриваємо ті санкції, які з одного боку просимо посилити.
Давайте послухаємо. Дзвінок у нас є, слухач. Вітаю.
Алло, добрий день, вітаю. Це Харків, Ігор. От, пані, от дивіться, Семен Петлюра сказав, нам не так страшні московські восі, як українські гниди. Ви бачите, скільки гнід у нас. Це Порошенко, це Гройсман, це Яценюк. От як ми от Скіпальський, Омельченко, Кармазін сказали, що Турчинов був завербований в 85-му
році в КГБ. Будемо вважати, буде переривемо ці свідчення, будемо вважати це сплеском душі проти існуючої влади, яку так українці, такий сплеск українці дуже люблять, але ви можете продовжувати.
Ви знаєте, список, який там був названий, перший список, да? Він дуже короткий, і це дуже шкода, що люди не знають, хто неправильно в політику, чи взагалі не формує політику стосовно Криму, там, чи стосовно всіх окупованих територій України, бо насправді список набагато більший. І не тільки ці люди впливають на ту політику, впливають ті, хто лобіює прийняття тих чи інших рішень. Да? Закон про
вільну економічну зону. Як парламент,
да, ми погано людей інформуємо, що я маю сказати. Вони не знають, звідки з'являються ті чи інші речі, які потім псують одним життя, а іншим дозволяють бути тими, от, я не знаю, як це називається, толерантно, про що сказав наш слухач. Тому, звичайно, треба, щоб дуже чітко були поінформовані виборці, да, які мають вимагати від влади тих чи інших кроків, тому числі з деокупації Криму. Тому що в нас от відбувається трошки таке, ну, знаєте, українські журналісти дуже бояться критикувати владу, бо насправді треба ж критикувати Путіна, да? Насправді ж там що
те, що українські журналісти тільки чим і займаються, що критикують владу. Цим наша журналістика відрізняється від російської. Я маю на увазі не популістську, безвідповідальну критику, яким займається тут величезна кількість людей, які не є журналістами, а які є самовизначеними такими глашатаями популізму. Ці люди дійсно хвороба українського суспільства, з цими людьми ми боремося. Багато хто з них прибув сюди з окупованих територій. Я думаю, що ці люди були завербовані росіянами на цих окупованих територіях і продовжують свою антидержавну діяльність тут. Ці люди теж є, ми їх знаємо.
Звичайно, ми їх знаємо, але чогось з ними не працюють спеціальні служби.
Це
їхня робота.
От,
а це їхня питання, робота, да, розумієте? Да, да. Це їхня робота, а ми з вами, от, не називаючи прізвищ, маємо говорити, що крути в нас практично в усіх сферах життя.
Ну, погодьтеся, пані Валентина, якщо б я почав би називати прізвище без доказів, я теж виглядав верховним ідіотом.
Ну, так, звичайно, я ж не популіст. Тому ми не можемо з вами називати це прізвище, тому що правоохоронці і спецслужби не зробили свою роботу, вони їх не викрили, вони їх ці злочини не розслідували, не передали обвинувальні акти до суду, і суд не виніс обвинувальний вирок. Вони не роблять свою роботу. Тому ми з вами навіть прізвище не можемо назвати. І ми не можемо цей фактор впливу на ситуацію теж зняти. В зв'язку з тим, що спецслужби не працюють. От дивіться, от тільки в останній рік, от буквально в останній тиждень, ми побачили, що таке, коли немає якихось стримуючих політичних факторів для правоохоронців, починаючи від прикордонників, і СБУ, і прокуратури, і так далі. У нас кожного тижня тепер затримання. Як не якогось депутата, який, виявляється, 4 роки, десятки разів перетинав межу, адмінмежу з Кримом, літав у Німеччину, по всьому світу, повертався назад, вів бізнес і тут, і там, був депутатом незаконної міської ради, та, там, чи ще якимось там заступником міністра, як це, що Спінбене недавно так само був. Вони відчували себе вольготно.
Ну, слухайте, історія
так я зараз перейду. Та? Да, так само ми ж пишемо, дивіться, 4 роки Black Sea News, портал ялтинський евакуйований, і Майдан закордонних справ. 4 роки роблять моніторинг. Кожного дня нам розповідають, скільки суден зайшло, вийшло, з чим, з яким грузом і так далі, і так далі. Їх 4 було затримано, це вже зараз 5 за 4 роки, всього 5 mm-hmm. суден. Да? Mm-hmm. По жодному з них. А провадження ще знаходиться в прокуратурі, в СБУ, не розслідуване, до суду не пішло. По жодній цій справі немає ще вироку. І є великі сумніви, що два кораблі там взагалі можуть відпустити назад. Так само в нас не доведено, зараз немає ні жодного вироку по жодному із колаборантів. Там десятки кримінальних проваджень, які розслідуються паралельно по різним статтям.
Гучні затримання.
Різним,
да?
Різним, ні, я не про затримання, я про заочку.
Були,
затримання, да, але так. По жодному немає вироку. Що це означає? Це означає, що та система, яка існує на сьогоднішній день, вона не досконала, її треба вдосконалювати, включно із законодавчими актами, тому що та схема, яка прописана зараз в КПК для заочного засудження, вона дуже для нас дорога. Бо вона тривала в часі, вона вимагає багато там етапів і так далі, і так далі. І це буде просто заочне засудження. Ми розуміємо, да? І в зв'язку з цим ми просто витрачаємо даремно гроші зараз.
Давайте послухаємо ще дзвінок. Доброго дня. Говоріть.
Добрий день.
Доброго дня.
Я могу задати вопрос?
Да, пожалуйста, задавайте.
Дело в том, что я не такой умный.
Ну, куди зник наш слухач? Він хоч... Але питання не було. Так що, ви розумієте, тут є завжди величезне питання, яким шляхом йти. Є довгий шлях, ну от ви його не сприймаєте, довгий шлях до окупації, довгий шлях побудови правової держави, довгий час проведення судових процесів, тому що в демократичній державі, як ви розумієте, і судові процеси йдуть довгий час. Або є дуже простий шлях революційної цілесообразності. Трійки, пам'ятаєте?
Боже, упасі.
Ну, от. І це завжди вибір такий. Потрібно знайти, знаєте, своє бачення цієї ситуації, так, щоб і демократію, і судочинство зберігти, і разом із тим, щоб покарати тих, хто дійсно здійснив злочин проти
державності. Я говорю про різні речі. Це зрозуміло, що не треба поспішати там, де є, має бути справедливе судочинство. Тут ніяких питань немає. Але справа, я про інше вам казала. От дивіться, справа Поклонської, там, Аксенова і Костянтинова, да? По одній статті 110, да, тобто ну, сепаратизм там і зазіхання на територіальну цілісність і державна зрада, 110-та, 111-та статті це розслідує управління Генеральної прокуратури. Інші, по іншим статтям, там, в тому числі по справі Меджлісу, по розпорядженню майном, розслідує прокуратура АРК і Національна поліція, а там СБУ. Тобто стосовно одних і тих же фігурантів. Розслідуються справи в різних відомствах. Можете не сумніватися, всім цим справам майже одні і ті ж свідки, майже одні і ті ж законодавчі акти, майже ті ж зусилля витрачається. Чому не можна, а це КПК дозволяє, об'єднати ці справи? Чому не створити таке управління, яке буде займатися цими справами всіх колаборантів? Тут є над чим подумати, не порушуючи, звичайно, принципи верховенства права і не вдаючися в якусь революційність і так далі.
Слухаємо. Доброго дня.
Алло, добрий день. Віталій, за скільки ти продався Порошенку, Серебренко?
О, да, за много, звісно.
А що буде, як вони дізнаються? Я думаю, якщо їм назвати якусь суму.
Ну, люди ж, слухайте, а люди ж взагалі вірять, що журналістика існує, коли за неї платять гроші. Завжди дуже, знаєте, прикро.
Я маю, цехова відповідальність. Ми винні
в цьому. Ні, не винні. Слухайте, у нас аморальне суспільство, само по собі. З цього ми не винні. Люди звикли видавати хабарі вчителям, лікарям, воєнкомам. Вони вірять, що все продається і все купується. Ми винні в тому, що ми не змінюємо суспільство не з точки зору його поведінки, а з точки зору правил гри. У нас люди хочуть реформ поліції, спокійно їздять на червоне світло, як тільки зникає
гає. От ви не даєте мені договорити, потім сперечаєтеся з тим, чого я не казала. Я хотіла сказати, що ми винні, що ми самі не вичистили свого цеху, тих, хто продається, тих, хто порушує журналістські стандарти, тих, хто не працює, не виконує свою соціальну функцію як чесний журналіст. А є таким, да, і працює зовсім не для суспільства,
Ваня,
а працює
моя
для олігархів.
Як ми можемо вичистити свій цех, коли всі українські засоби масової інформації олігархам належать? І всі люди, які йдуть,
всі?
Ну всі практично.
Ну от моє
всі
не
телеканал,
належить
ваше
олігархам.
Ваше ніякий не центр, не засоб масової інформації.
Як це не засоб масової інформації? Ми зареєстровані інформаційні
агенції.
Слухайте,
давайте ви будете жити в реальному світі, де є телевізійні канали, які належать олігархам, які дивляться 90% населення країни, де є провідні радіостанції, які належать олігархам, де слухає 90% населення України, де є провідні ресурси, інтернет-ресурси, які належать олігархам, які дивиться 90% населення країни, де олігархи, я вибачаюсь, вечерюють з керівниками цих...
Ні, що?
Слухайте.
А що, немає таких прикладів того, що це інакше може бути?
В країні, де журналістика не має бізнесу, не є бізнесом, більше журналістів, звичайно, продаються.
Вона йде до того.
Нашими зусиллями чи чими?
Нашими, бо якби ми не робили ту роботу, ми б не знаходили ті кошти, за які ми існуємо.
Ви живете за кошти платників податків?
Ні,
от,
ми не живемо
от,
за кошти
а журналістика має
податків.
Жити за кошти
Хоча
платників
думаю,
податків і рекламного
що,
ринку.
Хоча я думаю, якби в Україні був взагалі інформаційна політика стосовно окупованих територій. Це ми ж з вами про правоохоронців поговорили про не до кінця про закон про вільну економічну зону. І ще ми будемо говорити з вами про інформаційну політику стосовно окупованих територій. Так от тут держава якраз могла би підтримати ті засоби масової інформації, які залишилися вірні професії і своїй аудиторії і продовжують працювати.
Держава може підтримати тільки суспільне мовлення. Вона не може підтримувати приватні ЗМІ. Приватні ЗМІ мають існувати за рахунок реклами. Рекламного ринку в нашій країні.
Держава може проводити тендери і купувати контент, який буде виготовляти якісний контент, який потрібен їй для того,
і кому
щоб
ідею його показувати?
Боже мій, площадок для того, щоб майданчики показувати сьогодні де завгодно. Є ціла мережа. Ну, слухайте, давайте після ефіру я вам розкажу, скільки зараз контенту вже показують.
Слухайте, я хочу жити в реальному світі, в якому суспільство буде знати свої...
Кабельні мовники беруть і розміщують у своїх, як в соціальному пакеті, за рекомендації Нацради, розміщують. АТР, розміщують сигнал Чорноморки, Чорноморськ.
Слухайте, ці канали дивиться більше 1% населення країни. А я вам зараз, те, що ми почали. Слухача.
Зробіть більше.
Ми не можемо зробити більше за однією простою причиною. Рекламний ринок нашої країни вистачає на 5-7 телевізійних каналів. У нас їх 45-50.
Це інша зовсім тема. А ми говоримо про спеціальну інформаційну політику. Да. І про
давайте,
це також.
Спеціальну інформаційну політику погоджуюсь. Давайте послухаємо дзвінок наступний. Вітаю.
Здравствуйте.
Добрий день.
Тут я прервали недавно. Я хочу продовжити. Мысль, хорошо?
Так, продолжите, выскажите ее. У нас буквально 5 минут осталось.
5 минут, я быстренько. Значит, что я хотел сказать? Что я очень благодарен, как я, русский финчанин, очень вам благодарен за вашу информационную политику. Почему? Мы теперь русские в Крыму. Очень ждем прихода возвращения Крыма в Украину. Почему? Что нас ждет? Обязательно изучение украинского языка и после полного запрета русского, плюс
кримськотатарское политическое доминирование в Крыму и дополнительное изучение кримско-татарского языка.
О, скажите, подождите одну секундочку. Вот вы русский человек. Что с вами будет страшного, если вы выучите украинский и крымско-татарский? Вот я хочу знать. Вы в самом деле считаете, что изучение дополнительных языков – это дискриминация?
Пусти, дослушайте до конца мы...
Нет, я не хочу до конца. Я хочу, чтобы вы мне ответили на вопрос. Вот я подтверждаю, в случае возвращения Украины в Крым вас ждет изучение украинского и крымско-татарского языка. И что? Что? Вижу. Еще есть звонок. Давайте послухаємо ще дзвінок. Будь ласка. Кажіть. Кажіть, ви вже в ефірі.
Зовут Александр.
Да, Александр, будь ласка. Ну, кажіть.
Да.
Да. Давайте. И Александра не слышно, что-то у нас сегодня.
Зв'язок поганий,
да. Ну да, с Крымом непростий зв'язок, вы знаете. Ще зараз спробуємо. Українська мова така. Да, алло. Тут, я вибачаюся, людина повісила не український прапор у власній квартирі, її посадили, вона голодує, і це нормально.
Ви знаєте, просто люди вже забули, або могли, можливо, вони і не знали. Я, знаєте, коли приїхала до Криму в 91-му році, то мені мій тест розповідав, що вони взагалі вивчали кримськотатарську мову.
Так, звичайно, і українську вивчали.
І українську вивчали. І тому ми зараз бачимо ці щемливі, звичайно, ролики, які знімаються зараз, де бачимо, що там бабусі в українському селі сидять і співають кримськотатарських пісень. Люди, це було.
Та, Валь, слухайте, я вам більше скажу. Я був на лекції у Львівському університеті, я читав перед студентами лекцію. І там була велика група студентів, які приїхали туди з Сімферополя, журналісти. Це було за кілька років до окупації Криму. І вони почали задавати питання українською мовою. Я сказав, о, ну як приємно, ви питаєте українською. І вони образилися. Тому що вони не розуміли, чому я їх виділяю.
Я зараз поясню. Просто виросло уже зовсім інше покоління людей. Так. В них немає оцих атавістичних якихось пересторог і фобій в голові, перегородок залізобетонних, старих оцих радянських.
Як у цього ФСБшника відставника, який нам телефонував.
Ми не знаємо, хто він, не будемо
ображати людину.
І тому дійсно виросло зовсім інше покоління. І на нього треба орієнтуватися. І оця політика має бути для деокупації України найважливіша. Більше того, окупанти сьогодні розуміють, що для них найважливіше зараз утримати молоде покоління і молодіжну політику, вони роблять дуже грамотно. Вони будують дитячі садочки в кожному мікрорайоні в великих містах. Да? Вони створюють якісь програми, якісь так далі. Оце має бути сьогодні, на сьогоднішній день для України. Ми маємо рятувати молоде покоління, ми маємо рятувати тих дітей, яких сьогодні перевдягли вже всіх у військову форму і змушують займатися тим, що вони вчаться убивати. Але вчать вони вбивати нас. Розумієте, в чому стає? Ненавидіти і вбивати.
Ми можемо запрошувати молодь там на вище навчання в Україну, як це робить Ставрійський національний університет, скажімо. Але ми, на жаль, ніяк не можемо повплинути на дитячі садочки чи шкільництво. Це проблема.
Це проблема, але вона також має своє вирішення, і якби цим займалися системно і фахово, я думаю, ніяких би проблем не було. Дивіться, три дні тому у вівторок пройшов конкурс «Ми діти, твої Україна» імені Данила Кононенка. Це був редактор Кримської світлиці. 3 роки, тобто цьому конкурсу взагалі 20 років. Він потім зник був, і він відродився після окупації Криму. Ентузіасти, волонтери, можна сказати, проводять цей конкурс. Він 3 останні роки, він став загальноукраїнським. 200 дітей цьому році брали участь із усієї України в кримському конкурсі. Писали про Крим, в якому більшість з них ніколи не було. Але ми дуже хочемо, щоб вони там були. Це такий місточок. І що, там держава присутня? Вони кожного року пишуть міністру культури листи «Підтримайте нас». Добре, що там у Польченка є однокласник Малахов, який театр на Подолі надає для фіналу цього конкурсу. Але так не має бути. Те, що живе, треба потрібно підтримувати. Те, чого немає, треба висаджувати. Сіяти це зерно треба сьогодні, щоб завтра воно вже зійшло.
Я думаю, що це дуже доречне міркування саме то, але з іншого боку, я хочу сказати, що мені дуже приємно, що ви називаєте людей, які громадськими ініціативами теж це підтримують. Тому що ми бачимо, що українська держава, така, яка вона є, вона не може вистояти без громадських ініціатив. Ми дуже часто всі собою заміняємо державу. Дуже сподіваюся, що ми доживемо до часу, коли ми будемо не заміняти, а доповнювати.
Це дуже добрий досвід, бо таким чином ми дізнаємося про те, що це все можливо. Що дуже багато речей, яких немає, Тільки тому, що їх ніхто не робив.
Так, звичайно, погоджуся. Подякую нашому гостю, головному редактору Центру журналістських розслідувань Валентині Самар. Нагадаю, що ви слухали «Денне шоу». Це програма «Радіо Крим Реалі». Цю програму для вас провів Віталій Портников. І хочу побажати вам усього найкращого, шановні слухачі. І до нових зустрічей. Дякую, пані Валентино.